Před několika dny tomu bylo 100 let, co velká říjnová socialistická revoluce zatřásla Ruskem i světem. Převrátila zdánlivě neporušitelné hodnoty, svrhla carskou vládu z boží vůle a začala vytvářet nové společenské pořádky, v níž bylo těžké se vyznat ještě řadu let po listopadu 1917. Dnešní reflexe, opera, je věnovaná ruské avantgardě a vůbec ruské hudbě v době kolem první světové války, bolševické revoluce a v následujících letech. Za ruskou avantgardu bude hovořit Vít Zavadil, jehož přínos z něj dělá spíš spoluautora pořadu než hosta. Za umělce z konvenčních sfér promluví paměti ruského basisty Fjodora Šaljapina. Pořadem vás provází jeho autor Boris Klepal. Směrem k tématu, době i dělnické třídě vede dnešní reflexy kompozice Slévárna ruského avantgardního skladatele Alexandra Mosolova. Basista Fjodor Šaljapin se přes klopotné začátky hocha z chudé rodiny stal prominentním členem carských divadel. Tomu ovšem nebránilo v socialistickém smýšlení ani v přesvědčení, že carský režim Rusku především škodí a přináší lidem už jen bídu a utrpení. Šaljapin nebyl žádný chudák ani dělník, i když pocházel ze skromných poměrů. Postupem času se z něj stal přemýšlející umělec se širokým rozhledem i mimo hudbu. Zřejmě by se dal charakterizovat jako dobře situovaný městský liberál. Příslušník petrohradské či moskevské kavárny, řeklo by se dnes. Kromě excelentních výkonů na operních jevištích pořádal v předrevolučních dobách i vystoupení zcela jiného druhu. Ve svých pamětech líčí také koncert pro dělníky v kyjevském cirku.
Byl jsem nadšen, všechno dopadlo dobře. Plakáty byly vylepeny, všechny prodejné lístky rozebrány. Dělničtí delegáti rozdali v továrnách 4000 volných lístků. Přišel den koncertu. Všechno by bylo bývalo dokonalé, kdyby do cirku byli přišli jen dělníci, kteří si vylosovali lístek. Na neštěstí přišli i ti, kdo neměli místa. Přišli, jak se chodí na koncert, a ne na politickou manifestaci pod širým nebem. Jednotlivě a ne v semknutých masách. Každý si řekl, jako vždycky v Rusku, že tam nějak vklouzne nebo někde postojí. Komisař měl pravdu, když řekl, že v Kyjevě jsou statisíce dělníků. Takže ten večer byly ulice města zaplaveny lidem. A nejen ulice kolem cirku, nýbrž všechny hlavní třídy. Správní úřady byly ovšem znepokojeny a na Kraščatiku se objevilo vojsko. Můžete si pomyslet, jak jsem se lekl. Pěkně jsem to vyvedl. Obrátil jsem se na delegáty dělníků. Přísahal jsem, řekl jsem jim, že nebude nepořádek. Doufám, že dělníci s ohledu na mne nesklamou mé důvěry. Musím spravedlivě uznat, že se dělníci chovali velice pěkně. Všechno probíhalo klidně. Ale mé postavení nebylo proto méně choulostivé. Stalo se dokonce tragikomickým, když jsem shledal, že se zástupem vůbec neproklestím cestu do cirku. Kdo tedy bude na koncertě zpívat? Jak to zařídit? Naštěstí byl hotel Continental, v němž jsem bydlil, spojen s cirkem zdí. Otevřeli jsme okno v chodbě s pianistou Koreščenkem, který je už neboštík. Lezli jsme po římse a po okapu a skočili na střechu cirku. Ale problém nebyl ještě úplně rozluštěn. Mohli jsme se dostat do cirku jen novým akrobatickým kouskem. Protáhnout se vikýřem ve střeše. To jsme učinili. A koncert začal. Já pustinou, jak vratký stín, se vlekl sám a s duší lačnou. Začal jsem a jiskra nového života proběhla shromážděním. Cítil jsem to neobyčejně silně. Za koncertu, v přestávkách mezi písněmi, při opakování slyšel jsem z různých koutů dvorany výkřiky. Jakési dívky nám nevolali, Varšavanku, chraptivé hlasy žádali naléhavě, Internacionálu. Řekl jsem tedy, že bych mohl zaspívat Dubinušku, kdyby obecenstvo zpívalo se mnou. Zaburácelo nové hromové hurá a já zanotoval první sloku. Mnoho písní slyšel jsem ve vlasti své. Je zpívali ne z radosti, jen z bídy. Leč ze všech písní těch utkvěla v mysli mé jen tato píseň dělnické třídy. Ej, Dubinuška, uchněm, zařvalo 5000 hlasů a já, jako o velikonocích na jitřní, byl unesen od země. Co zvučelo z té písně? Revoluce nebo plamená výzva k odvaze, velebení práce, lidského štěstí a svobody? Nevím. Jen v extázi jsem zpíval a na to, co přijde, ráj nebo peklo, na to jsem nemyslil. Tak z hnízda vylétá mohutný, silný, bílý pták a stoupá vysoko nad oblaka. Ovšem, nedržel jsem v ruce všechny klacky zvedající se proti pánům a bojarům, ani ve skutečnosti, ani obrazně. Ale přál jsem si konec útisku a miloval jsem svobodu tenkrát zrovna tak jako dnes.
Про радость и горе мне пели, но одна из тех песен память врезалась мне. Это песня рабочей артели. Изобрел за машиной машину, а коль работать не в мочь, он затянет родную дубину. Разогнул он загбенную спину и стряхнул с плеч долой тяжкий гнет вековой. На врагов своих поднял дубину. Крутину и свободе святой гимном радостным пой, дорогую родную.
Ej, dubinuška, uchněm, hej, zamávejme kyjem, zpíval Fjodor Šaljapin na nahrávce asi o něco klidněji než s několika tisíci dělníky v Kyjevě. Začátek 20. století nepřinesl Evropě a Rusku jen velkou válku a velkou revoluci. Ještě před nimi se začala hlásit o slovo umělecká avantgarda. Expresionisté a futuristé vytvářeli revoluční umění, začali experimentovat nejen s atonalitou, ale také s prvními elektronickými nástroji a zvuky z ulice. Již brzo měli do hudby vstoupit nejen průmyslové inspirace, ale také zvuky. Skladby inspirované lokomotivami a továrním provozem přerůstaly až k tomu, že se samotné zvuky lokomotiv a továrních provozů staly součástí hudby. Říká se, že ve válce mlčí múzy a v revoluci by to mohlo platit dvojnásob. Jak ale říká muzikolog Vít Zavadil, je to všechno úplně jinak.
No tak ono to není úplně pravda, že ve válce mlčí múzy, aspoň v té první světové válce múzy nemlčely. Zrovna někteří skladatelé, které počítáme mezi ruské avantgardisty, složili svá zásadní díla. Především je to Nikolaj Roslavec, který napsal v té době tři etídy, tři skladby v roce 1914, v roce 1915 další skladby. Potom je to Arthur Lurie. V roce 1915 vznikla jeho naprosto zásadní skladba Formy ve vzduchu, ale nejenom ta, Denní rozvrh třeba, Pastorale de la Volga a další skladby. Nikolaj Obuchov, další představitel ruské avantgardy, napsal v roce 16 skladbu Hrozivý odlesk nebo Stvoření zlata a ty jsme slyšeli na moravském podzimu, dále potom Konverze, Invokace, Modlitby z roku 15 a tak dále. Leonid Sabanejev píše v roce 1916 až 17 Vzpomínku na Alexandra Skriabina, což je klavírní sonáta. Michal Maťušin dokonce vydává v roce 1915 svitu Don Kichot. Kousek z ní je nahrán i na CD nosiči. Třeba Ivan Višněgradský, který začínal teprve psát, tak psal konkrétně v době první světové války v roce 1916 až 17 své rozměrné dílo Den existence, které vůbec nebylo v té době provedeno a provedeno bylo až po 60 let později v Paříži.
Žádný totalitní režim nedovolí, aby si lidé dělali, co je napadne, nebo dokonce svobodně šířili své myšlenky. Intelektuálové a umělci bývají při omezování svobody a jiných perzekucích na prvním místě. Co chtěla revoluční vláda po skladatelích, byla opera a vůbec hudba jedním z propagandistických nástrojů, jako třeba film a literatura, nebo stála stranou?
V roce 1917 až 1929 vedl komisariát pro osvětu Anatolij Lunačarský a vedoucím hudebního oddělení byl do roku 21 v této organizaci Arthur Lurie. A v té době se mohlo prakticky dělat v Rusku všechno. Ono to šlo víceméně tak do roku asi 25, kdy byla v konference, kde se mohlo mluvit ještě otevřeně a potom do roku asi tak jako 28 až 29 víceméně mohly být uváděny svobodně díla ruské avantgardy. Možná i o něco později, ale potom Svaz proletářských hudebníků, který byl v 30. letech nahrazen Svazem sovětských skladatelů, brojil proti těmto avantgardním skladbám, označoval je termíny jako formalistní skladby, dekadentní skladby, buržoázní a podobnými frázemi a tím vlastně ty komponisty deptal, některé se podařilo udeptat dokonale.
Skladatel Arsenij Avramov byl sběratel zvuků, tvůrce grafické hudby a autor i první dirigent mohutné hudební performance nazvané Symfonie sirén. Jeho charakteristika zní velmi současně, vzhledem k tomu, že žil v letech 1886 až 1944. Slovo futurismus v jeho případě určitě není jen bezobsažnou pomůckou pro ukotvení v uměleckém směru. Jeho styl práce částečně připomíná dnešní lovce zvuku, jimž ovšem elektronika ulehčuje práci způsobem, o němž se futuristům minulosti ani nezdálo. Symfonie sirén byla poprvé provedena v roce 1922 v azerbajdžánském přístavním městě Baku. Zapojilo se do ní prakticky celé město. Jeho sirény, děla, zvony, válečné lodě a sbory. Provedení řídil Avramov osobně. Stál na městské věži vyzbrojen signálními vlajkami a polním telefonem. Novodobou rekonstrukci uvedl letos festival Moravský podzim jako jednu ze svých vrcholných akcí 21. října na brněnském výstavišti. Arsenij Avramov nebyl jen autorem extrémních skladeb. Jeho myšlení o hudbě šlo zcela mimo hlavní proud.
Měl zcela extrémní názory. Jako on si třeba myslel, že člověk je determinován vlastně od svého narození, když poslouchá hudbu v temperovaném mladění, takže to je špatně. Dokonce údajně napsal dopis Lunačarskému, tehdejšímu kulturnímu činiteli, aby mu pomohl zničit veškeré klavíry v Rusku, které ničí sluch.
Thank you.
Symfonie Sirén Arsenie Avramova je zřejmě nejmohutnější skladba všech dob. Jejím nástrojovým obsazením je, velmi stručně řečeno, průmyslové město. Čajkovského Předehra 1812 z Výstřely kanónů je proti ní jen taková komorní drobnost. O Anatolii Lunačarském, prvním lidovém komisaři pro vzdělávání v sovětském Rusku, už byla řeč. Marxistou se stal v rané mládí, kdy studoval v Curychu a setkal se tam s Rozou Luxemburkovou a Lejem Jochigesem. Stal se členem Ruské sociálně demokratické strany pracujících a po jejím rozdělení na menševiky a bolševiky se přidal k bolševické linii. Lidovým komisařem pro vzdělání se stal hned v roce 1917 a z titulu své funkce měl pod dohledem také cenzuru a divadla. Fjodor Šaljapin se s ním seznámil ještě před revolucí u Maxima Gorkého. Svou známost se snažil využít i v porevolučním řádění, kdy mu bolševici postupně zabavovali majetek.
Jednou, dávno před revolucí, seznámil jsem se u Gorkého na kapry s A.V. Lunačarským, komisařem veřejného vyučování. Chtěli jsme právě zasednout k snídani, když na terasu přišel mladý muž se světlými vlasy ryšavého odstínu, s brožurami v rukou. Měl skřipec a bratku jako Jindřich IV. Podobal se nihilistovi. Měl na sobě bílou, černě tečkovanou kartounovou blůzu, staženou úzkým pasem nebo dokonce tuším šňůrou. Rozhovořil se s Gorkým o článku, který právě napsal, a poznal jsem v jeho hlase jižní přízvuk, jaký mají lidé z Oděsy. Měl skromné chování, vypadal, jako by měl mnoho práce a zamlouval se mi. Uhodl jsem, že je asi žurnalistou, ale ptal jsem se Gorkého, kdo to je. Nepamatuji se, kdo byl tenkrát ministrem vyučování v carském Rusku. Rozhodně mě ani nenapadlo, že tento mladík v blůze bude jeho nástupcem a že jednou budu potřebovat jeho mocné přímluvy ve svém Petrohradě. Skutečně jsem ji potřeboval a Lunačarský mi několikrát pomohl. V Petrohradě žil jako spiklenec a musel jsem ho dlouho hledat. Vypátral jsem konečně jeho byt v jedné z ulic Vasiljevského ostrova. Vystoupil jsem po špinavém schodišti velmi vysoko a našel jsem ho v pokojíku stojícího u pultu v dlouhém, pomačkaném redingotu. Anatolii Vasiljeviči, pomozte mi. Právě jsem se dověděl, že vojáci vyplenili o své újmě můj byt v Moskvě, odnesli zavazadlo z dary, které jsem dostal, a s jinými předměty. Hledají prý nemocniční prádlo, poněvadž jsem měl za války nemocnici, ale prádlo jsem už dávno rozdal. Zmizelo však mé stříbro a 200 lahví velmi dobrého francouzského vína. Lunačarský poslal do Moskvy telegram a mého bytu se už nedotkli. Víno nezmizelo beze stopy. Dostával jsem někdy v restauracích láhve s cedulkou zvláštní zásilka pro pana Šaljapina. Pil jsem víno s radostí a platil podruhé jeho clo i cenu.
Thank you.
Vyjdi, rudé slunce, zpíval v jedné z ruských lidových písní basista Fjodor Šaljapin. Rudé slunce nad širou Rusí vycházelo s intenzitou, ze které lidem v Rusku i ve světě přecházel zrak. Bolševická revoluce si ale z přírodních úkazů nic nedělala a možná by se v tom částečně shodla i s avantgardními umělci, alespoň do té doby, než je vyhnala ze země, umlčela nebo zlikvidovala. Spoluautorem kolektivního operního díla Vítězství nad sluncem, dokončeného v roce 1913, byl i skladatel Michal Maťušin.
Michal Maťušin spolu se svou ženou malířskou a především básnířkou Jelenou Guro byli v letech 1910 až 13 členy Svazu mladých, což bylo sdružení ruských futuristů. Ovšem já nevím, do jaké míry to fungovalo, rozhodně to nebylo tak soudržné jako futuristé v Itálii. Oni vlastně, Michal Maťušin, Alexandr Kručonych a Kazimír Malevič, na chatě Jeleny Guro na území dnešního Finska pořádali takové večírky, kde vznikla vlastně i opera Vítězství nad sluncem a dělali tam takové podobné vylomeniny trošku jako náš sochař František Skála. Nechával se fotografovat třeba jako s hračkou žraloka. No, tak já když jsem viděl ty fotky poprvé, tak jsem si říkal, to je úplně jak Skála.
Zatím stále hovoříme o ruské avantgardě či ruských avantgardistech jako o nějaké uzavřené nebo dokonce soudržné skupině. Skutečnost ale byla o mnoho složitější a navzdory masovosti Symfonie sirén či kolektivnímu autorství díla Vítězství nad sluncem se jednalo spíš o výrazné a samostatně pracující individuality. Teprve zběžný pohled s dlouhým časovým odstupem z nich může vytvářet něco jako skupinu. Propojovala je však spíš doba a její myšlenkový i duchovní náboj než faktické styky. Zcela izolovaně však přece jen netvořili a zásluhu na tom měl především skladatel Nikolaj Roslavec.
Nikolaj Roslavec zakládá v roce 1923 Asociaci soudobé hudby, která pořádala koncerty soudobé hudby a zvala do tehdejšího Sovětského svazu celou řadu avantgardních skladatelů 20. století ze západní Evropy. Členem asociace byl i Alexandr Mosolov, který udržoval kontakt s evropskou modernou možná asi nejvíce. Ale jinak to byli opravdu solitéři. Ono je zajímavé, já pořád říkám, že ti Rusové byli solitéři, ono to asi jinak v takové zemi nejde. Země je to na to příliš velká a příliš obklopená takovým tím balastem všeho druhu. A pokud není někdo solitér a nejde si úplně velice tvrdě cestou, tak prostě neprorazí. Ve Francii nebo v Itálii to byl jednodušší, byl tam jednodušší život a tam vlastně ta skupina mohla spolupracovat. A v Rusku to je takový ten syndrom toho Ruska.
Pozice opery byla v Rusku silná především, co se týká její reprezentativní funkce. Velká carská divadla byla de facto výkladní skříní starého režimu. Operní tvorba stála spíš na okraji zájmu ruských avantgardistů a důvodů bylo zřejmě více. Od nezájmu o poněkud zkostnatělou a těžko narušitelnou formu až po překážky praktického rázu, které klade autorům do cesty mašinérie operního provozu. Operním divadlům se ale stejně jako zbytku Ruska nevyhnula bolševická revoluce a její společenský dopad.
Vítězství nad sluncem z roku 1913, Led a ocel, opera Vladimíra Děševová z roku 1929 a Šostakovičův nos, který byl napsán v letech 27 až 28 a proveden v roce 1930, stejně jako Deševová opera. To jsou opery, které vlastně napsali avantgardní skladatelé. Ale je třeba si uvědomit, že divadla naplňovala vždycky aristokracie a v podstatě ten porevoluční kvasí smetl. Takže divadla sice existovala, ale ta úroveň jako ona nebyla špatná, ale prostě ztratili posluchače, že jo? A nabírali posluchače z těch nových sovětských lidí, což se jako, ono se to asi podařilo, ale v podstatě ten základ byl smeten. A tohle to moc dobře skladatelé v Rusku věděli, proto si myslím, že opery nepsali. On se k operám později vrátil Arthur Lurier, ale to už byl dávno v emigraci ve Francii a především v Americe napsal několik oper. Jestli byly provedeny, to mi není známo.
Ačkoliv o Vítězství nad sluncem stále hovoříme jako o opeře, jedná se spíš o synkretický útvar, založený na textu jako východisku zcela nového vnímání reality. Autorem libreta byl básník Alexej Kručonych a předmluvu napsal básník Velemír Chlebníkov. Právě jejich vklad a zaměření na zvukovou stránku slova jako svébytného akustického útvaru je zřejmě tou nejprogresivnější složkou díla. Posluchač stojí před úkolem zapomenout na abstraktní přeřazování významů a ponořit se do zvukové kvality slov. Opera, v níž stojí hudba až na posledním místě, snad není o mnoho divnější než rok staré Bludiště seznamů Martina Smolky, tedy opera, v níž se takřka nespívá.
Opera Vítězství nad sluncem je v podstatě taková antiopera. Ono to antiopera to asi je pozdější přízvisko a dominuje v ní textová a výtvarná stránka. Z hudby se zachovalo jen torzo a ta hudba asi nebude úplně tou nejsilnější stránkou tohoto kolektivního díla.
Zatímco avantgarda vítězila nad sluncem a revoluce se připravovala poroučet větru i dešti, lidé ztráceli vládu nad svými životy i majetkem. Fjodor Šaljapin si musel podruhé kupovat víno, které zmizelo, když mu vojáci vyplenili jeho byt. Zmizelo i stříbro, ale přesto se k Šaljapinovi dostalo nařízení, že má doručit úřadům jeho soupis. Slavný pěvec si tentokrát nešel stěžovat k Anatolii Lunačarskému, ale ke Kameněvovi. Lev Borisovič Kameněv byl jedním ze 7 členů prvního ruského politbira vedle Lenina, Trockého, Zinověva, Stalina, Bubnova a Sokolníkova. V posledním roce Leninova života zastával funkci výkonného předsedy vlády, po Leninově smrti byl součástí triumvirátu Stalin, Kameněv, Zinověv. Později se přidal k trockistické opozici proti Stalinovi, v roce 1927 byl vyloučen nejdřív z ústředního výboru a potom z komunistické strany vůbec. Zpátky byl přijat po veřejném přiznání omylů v sebemrskačském projevu na 17. sjezdu strany v roce 1934. V roce 1936 byl popraven během tzv. Velké čistky, kterou Stalin zlikvidoval opozici. V době, kdy za Kameněvem přišel Fjodor Šaljapin, byl ovšem Lev Borisovič jedním z nejmocnějších mužů Ruska. Pěvcovi známosti sahaly hodně vysoko, ale jak se mnoho lidí ještě přesvědčilo, v Rusku to nemuselo znamenat vůbec nic.
Mé stříbro zase začalo znepokojovat nějakou dobu socialistickou vládu. Když jsem přijel do Moskvy, dostal jsem jednou z domu Sovětů přípis, v němž mne žádali velmi důrazně, abych sepsal seznam svého stříbra a poslal jej do řečeného domu Sovětů, kde s ním bude užitečně naloženo. Věděl jsem dobře, že už není ani lžic, ani vidliček soukromých. Bylo mi už velmi jasně a několikrát oznámeno, že všechno to náleží lidu. Přesto jsem si došel do domu Sovětů, abych se nějak přesvědčil, že jsem také lid. Tam jsem se seznámil s roztomilým, okouzlujícím, ale i tvrdohlavým a příkrým L.B. Kameněvem, švagrem Trockého. Kameněv jednal se mnou ihned velmi přátelsky. Čtvrt hodiny mi zábavně vypravoval, jak lid strádá, a prohlásil, že začíná nová doba, že nebude už vykořisťovatelů a vůbec ani darebáků a imperialistů, nejen v Rusku, ale na celém světě. Říkal to tak zábavně, že jsem si v duchu pomyslel. Jsou přece revolucionáři, kteří vám dovedou zpříjemnit život. Vsadili vás do žaláře, přijdou vám aspoň hezky stisknout ruku za mřížemi. Využívaje dobrého rozmaru hodnostářova, řekl jsem mu bez obalu. Mluvil jste velmi pěkně o lidu a o imperialistech, ale napsali jste špatné heslo na štít domu Sovětů. Jak to špatné? Válka palácům, mír chaloupkám. Podle mého mínění se lidu ty chaloupky hnusí. Cestuji hodně na všech tratích a už léta se s odporem dívám na ty záchody, kterým jste vyhlásili mír. Kdybyste byli přijali heslo válka chaloupkám, mír palácům, byli byste udělali lépe. Kameněv, jak se zdálo, neocenil tu zemůj vtip. Řekl jen, to se musí brát v přeneseném smyslu.
Одна решила мой покой. Ой, много чинику. Oh,
Вспомни, алхимический день, как купаться вместе жили, как ложились на песочек, на желтой, на мелкой песок.
S Bohem radosti, praví lidová píseň s charakteristickým ruským smutkem. Fjodoru Šaljapinovi už radostí v Rusku opravdu nezbývalo mnoho, navzdory privilegovanému postavení celebrity, majetku i známostem. Úvahy o trvalé emigraci na sebe nenechali dlouho čekat. Podobně na tom byli i skladatelé, o nichž stále hovoříme jako o ruské avantgardě. Nebyli to ovšem zdaleka jen zapomenutí ruští futuristé či suprematisté. Rok 1913 nebyl jen rokem dokončení vítězství nad sluncem, ale také rokem světové premiéry Stravinského Svěcení jara, která se dodnes uvádí i v těch nejpovrchnějších textech jako přelomová událost hudební historie. Celkem se tím potvrzuje, že mimořádné počiny i skandály je potřeba nejen vykonat a způsobit, ale také s nimi být na správném místě. A Paříž byla tehdy hlavním městem západního světa.
Jako ruská avantgarda ano, ale já bych ty skladatele, o kterých se teď bavíme, spíš nazval umlčení skladatele anebo vyhnaní skladatele. Protože mezi tu ruskou avantgardu, kdyby zůstal Stravinský v Rusku, kdo ví, jak by se to vyvíjelo, kdo ví, co by složil. On měl to štěstí, že vlastně Diaghilev ho vytáhl do Paříže. Že jo? Kdyby Prokofiev neodjel ve 20. letech do Spojených států, tak kdo ví, co by napsal. A patrně by tyto dva skladatelé byli mezi ruskou avantgardu řazeni také. Jo? Takže ty musíme počítat těm exulantům, i když to třeba nebyli exulanti nedobrovolní, ale dobrovolní, ale víceméně já bych je klidně zařadil mezi ty exulanty, kteří teda pochopili, že v Rusku jim nepokvete a zmizeli na západ, ať už to byl Obuchov v roce 18, Višněgradský v roce 20 nebo Lurie v roce 21, který využil jako vysoký činitel v tom komisariátu pro osvětu, využil své služební cesty do Berlína a zůstal tam, pak odjel do Paříže.
Ani ty nejprogresivnější myšlenky a nejavantgardnější umění ovšem nepadají z nebe, ani se nezjevují z prázdnoty. Ani Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahmse, Arnolda Schönberga či Johna Cage nelze vytrhnout z kontextu doby. Ani u jednoho z nich nelze říct, že prostě sestoupil na zem jako avatar, zvěstující lidstvu zjevenou pravdu. U každého z nich lze detekovat a identifikovat zdroje, které vstřebal a rozvinul. Bez pochyby to platí také o ruských avantgardistech z doby kolem velké říjnové socialistické revoluce.
V Itálii futuristé, že oni víceméně odmítali to, co bylo tradiční, ale navazovali všichni na Scriabina. Já myslím, že v tom Rusku byli sami solitéři. Scriabin byl absolutní solitér, který víceméně u něj se to projevovalo ještě tím, že on byl vynikajícím klavíristou, ale hrál jenom své skladby. Jo? Takže já myslím, že moderní psychiatr by z něj udělal autistu těžkého. A on dospěl v té harmonii, dá se říct, dál než Debussy a Na to ta avantgarda navazovala určitě teda Lurie, určitě Obuchov, určitě Roslavec.
Ruští avantgardní skladatelé žili zdánlivě v úplné izolaci od světa. Bolševický režim si jako každá totalita hlídal na jednom z prvních míst informační toky a svobodný pohyb obyvatel. Jaké ale byly kontakty ruských skladatelů se světem? Znali vůbec Artura Onegra nebo Albana Berga?
Ruští skladatel, ruští avantgardisté ve spojení se západoevropskou avantgardou byli. Ve 20. letech navštívil Moskvu například Pavel Hindemith, Darius Milhaud, Alfredo Kassela, Artur Onegr, Ernst Křenek a v Leningradě byl Alban Berg. Roslavec byl na západě a vrátil se tedy. Ruská asociace proletářských hudebníků, která působila do roce 23, si vytkla za cíl, nebo se to tak nějak formulovalo samo, vymítit buržoazní a dekadentní díla, a mnohá díla Roslavce, Popova, ale především Mosolova byla fyzicky zničena, anebo jejich osud je zatím neznámý. Ono se občas nějaké dílo vynoří zcela paradoxně. Klavírní koncert Alexandra Mosolova byl objeven ve Vídni a bylo to tak prostě, že jeho klavírní koncert, podobně jako jeho kratičká skladba Zavod, oblétli svět a klavírní koncert se hrál naposledy ve Vídni asi v roce 30 a ta partitura tam někde zůstala a byla objevena až v roce 74. Do roku 74 byl klavírní koncert pokrádán za ztracený a nakonec se vynořil a dá se říct, že je to taková jedna z těch častěji uváděných skladeb. Já sám znám asi 3 nahrávky na CD nosičích.
Vztah české společnosti k Rusku se stručně řečeno pohyboval na stupnici od naivního vzhlížení k velkému bratrskému národu Slovanů až po odmítání carského samoděržaví. Později se přidal i obdiv či nenávist k násilnému převzetí moci dělnickou třídou. Ruská avantgarda v tom stojí zdánlivě stranou, ale přece jen zasáhla i do české hudby.
Na to ruská avantgarda s českou, dá se říct, nesouvisí, ale do určité míry souvisí. Že? Hába napsal operu podle tendenčního Gladkova románu Nová země, která teda byla provedena Petrem Kofroněm před několika lety v Národním divadle. Klobouk dolů za to, že to provedl. Na druhou stranu je velká škoda, že to představení se konalo jenom jednou. Bylo to provedeno scénicky, režie, to snad není ani diskutabilní, režie nebyla dobrá, a kdyby se peníze investovaly do toho, že by se provedla Nová země koncertně, provedení bylo excelentní, tak by to bylo rozhodně mnohem lepší, protože já osobně vím nejméně o 30 lidech, kteří prostě ten den nemohli jít, no, a strašně toho litují. Kdyby se to provedlo 5krát koncertně, bylo by to mnohem lepší, ale zaplať pánbu za to. Hába ještě má neprovedenou operu Přijď království tvé, ta zůstává neprovedena a doufám, že teda ještě za našeho života k tomu dojde.
Hábova opera Přijď království tvé na své provedení stále ještě čeká. Petici za její uvedení ještě za našich životů sepsal Ladislav Čumba, podpisy se stále sbírají. Zcela zvláštní pozici mezi ruskými umělci té doby zaujímá Dmitrij Šostakovič, jeden z největších skladatelů 20. století. Konflikty se Stalinem ho umělecky i lidsky deptaly. V některých obdobích se zcela oprávněně bál o život. Dnes to ovšem vypadá, že si s ním Stalin spíš cíleně pohrával, než že by ho chtěl opravdu zlikvidovat. Šostakovič s ruskou avantgardou ve svém prvním tvůrčím období částečně splynul a také osud některých z jeho děl byl podobný. Příkladem budiž jeho satirická opera Nos z roku 1928.
Jinak byl založen Dmitrij Šostakovič, některé jeho skladby vyloženě vyznívají avantgardně, což je první sonáta, klavírní sonáta, aforismy a především opera Nos, komponovaná v letech 27 až 28 a provedená 1930. Zní avantgardněji a surověji než Děšovova opera Led a ocel, který mezi avantgardu počítán je. Jo. Já bych spíš tady jako nazýval ty skladatele, jakože avantgardisté to byli, ale byli to spíš skladatelé umlčovaní nebo umlčení.
Zbývá otázka, která se nabízí po celou dobu. Co je s veškerou tou hudbou dnes? Kam se poděly skladby ruských avantgardistů? A lze je znovu uvést do života?
Mosolovův zavod nahrál Jevgenij Světlanov již v roce 75. Šostakovičův nos byl uveden v Rusku v roce 1930, ale potom se nesměl hrát. I taková vlastně fantastická opera se poprvé mohla od roku 1930 hrát až v roce 1974 v Sovětském svazu. Takže to je docela rozdílný, jak ty skladby, jestli se mohou hrát nebo nemohou. Jsou tak obtížné na poslech, že publikum je nepřijímá. Já se tomu na jednu stranu sice trochu divím, na druhou stranu ani moc ne. V Rusku ta tradice západoevropské avantgardy nemá, ruská byla smetená, když tam někdo zahraje skladbu, která se 100 let neobjevila a která zní úplně jako kdyby přišla z vesmíru, tak já se nedivím ani moc, že ty lidi to nepřijmou.
Rozhovor s Vítem Zavadilem o ruské avantgardě a jejich umlčených, vyhnaných i přeživších představitelích uzavírá ukázka z interludia z prvního dějství opery Dmitrije Šostakoviče Nos. Zbývá jen poslední část pamětí Fjodora Šaliapina. Úryvky z jeho vzpomínek se prolínaly skrze hovory o ruské avantgardě první třetiny 20. století. Osudy umělce ze sféry konvenční opery v mnohem připomenou jeho avantgardní kolegy. Velká říjnová socialistická revoluce si nevybírala. Semlela avantgardní umělce stejně jako prominenty se známostmi v nejvyšších politických kruzích. Velký pěvec minulosti navždy opouští nesnesitelné životní podmínky v bolševickém Rusku. Jeho umělecké zaměření a sláva mu na rozdíl od avantgardistů umožnili pokračovat v zahraničí v umělecké dráze, ale to už je součástí jiného příběhu.
Vrátil-li jsem se ze své první cesty do ciziny s nejasnou nadějí, že si dobudu svobody, vrátil jsem se z druhé s pevným úmyslem uskutečnit konečně svůj sen. Přesvědčil jsem se, že bych mohl žít v cizině klidnějším a nezávislejším životem, že bych za sebe nemusel nikomu odpovídat, že bych se nemusel dovolovat jako žák ve škole, smím-li odejít, čili nic. Ani na chvilku jsem nepomyslel na to, že bych žil v cizině sám, bez rodiny. Ale odjezd s rodinou byl ovšem mnohem složitější, povolíme jej. Přiznávám se kajícně, že jsem se rozhodl podvádět trochu své svědomí. Rozhlásil jsem, že mé koncerty v cizině prospívají sovětské vládě, že jí dělají velkou reklamu. Sám jsem tomu ovšem nevěřil. Je zřejmé, že zpívám-li a hraji-li dosti dobře. Není to vůbec zásluhou předsedy Rady lidových komisařů. Nýbrž proto, že dobrotivý Bůh mě takového stvořil dávno před bolševismem. Vše jsem jim namlouval prostě proto, abych měl sám z toho prospěch. Avšak můj nápad byl přijat vážně a velmi příznivě a brzy jsem měl v kapse vytoužené povolení odjet do ciziny s rodinou. V Moskvě však zůstala má vdaná dcera, má první žena a moji synové. Nechtěl jsem, aby jim byl strpčován život, a proto jsem žádal Dzeržinského, aby nebyly činěny ukvapené závěry ze zpráv, které by mohl o mě rozšiřovat zahraniční tisk. Nějaký horlivý zpravodaj by mohl uveřejnit senzační interview, který bych mu nikdy nedal. Dzeržinský mě pozorně vyslechl a řekl mi: dobrá. 2 nebo 3 týdny potom, za krásného letního dne, stála na Nevském nábřeží na blízku umělecké akademie skupinka přátel a známých. Má rodina a já jsme byli na lodi, stojíce na můstku. Mávali jsme kapesníky. A moji milí hudebníci z orchestru Máriinského divadla, moji staří druhové v práci, nám hráli pochody. Když se loď pohnula a já všechny zdravil, mávaje kloboukem, V tom okamžiku, pro mne smutném, poněvadž jsem věděl, že se do své vlasti dlouho nevrátím, začali hudebníci hrát Internacionálu. A tak před očima svých přátel na chladných průsvitných vodách majestátní Něvy odjížděl navždy domnělý bolševik Šaljapin.
Domnělý bolševik Šaljapin navždy opustil Rusko a zamířil za lepším životem. Dnešní reflexe Opera končí, pořad připravil Boris Klepal, za vydatného přispění muzikologa Víta Zavadila a dramaturga Filharmonie Brno Vítězslava Mikeše. Poslední slovo má ale ještě Fjodor Šaljapin, který jako mnoho ruských emigrantů nalezl svůj nový domov ve Francii. Armes, va-t'en, 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 va-